Suomalaisessa yhteiskunnassa todistetaan uutta erikoista tilannetta, kun kirja-alan järjestöt ja jopa yritykset vaativat poliitikoilta lukutaitoon keskittymistä. Siis lukutaitoon. Onko maamme tosiaan niin retuperällä? Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villa, siis tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Teidän järjestönne vaatii yhdessä 12 muun kirja-alan järjestön kanssa lukutaitoa eduskuntavaalien vaaliteemaksi. Mitä on vialla? Miksi?
No, monet tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten joukossa on yhä enemmän sellaisia nuoria, lapsia ja aikuisiakin, joiden kyky selvitä ihan arkipäivän tilanteesta omalla lukutaidollaan on heikentynyt. Et se on varmasti yksi syy. Ja sitten se, että tulevaisuuden hallitus satsaisi koulutukseen enemmän kuin edellinen ja panostaisi myös varhaiskasvatukseen sillä tavalla, että lukutaito säilyisi entisellään, koska 20 viimeisen vuoden aikana PISA-tutkimuksen mukaan esimerkiksi heikkojen lukijoiden määrä on kaksinkertaistunut Suomessa. Tämä on kyllä maailmanlaajuinen ilmiö, muissakin länsimaissa sama kehitys, mutta silti kun Suomi on ollut niin huipulla koko ajan, niin se on hälyttävää.
Tämä oli aika järkyttävää tässä teidän vaatimuksessa. Todetaan, että noin joka kymmenes suomalainen kuuluu heikkoihin lukijoihin, joille jatko-opinnot tai työhön sijoittuminen tuottavat vaikeuksia. 370 000 aikuista on siis vaikeuksissa, jos tietoa tulvii paljon tai se on ristiriitaista tai tulkinnanvaraista. No, tässä mainittiin aikuiset, mutta onko lukutaidottomia siis, voiko niitä muuten eritellä iän, sukupuolen, perhetaustan mukaan?
No tässä aikuisten lukutaitotutkimus, niin se viittaa semmoisen PIAAC-kansainväliseen tutkimukseen, joka muistuttaa PISA-tutkimusta. PISA-tutkimus taas tehdään 15-vuotiaalle ja sitten tehdään vielä yksi tutkimus 10-vuotiaalle. Näissä kaikissa tutkimuksissa on itse asiassa se sama luku, noin 10% heikkoja lukijoita, eli siis sen tason lukijoita, että ne ei tosiaankaan pärjää välttämättä kaikissa tilanteissa eikä osaa erotella tekstin tasoja toisistaan. Ja nyt puhutaan tosiaan toiminnallisesta lukutaidosta. Suomessahan on oppivelvollisuus ja kaikilla on jonkinnäköinen tekninen lukutaito. Että kaikki erottaa kyllä sanoja, mutta että sanojen merkitysten erottaminen sitten on vaikeampi ja yhä haastavammassa ympäristössä, missä tarvitaan kriittistä lukutaitoa, monilukutaitoa, medialukutaitoa, kaikkea mahdollisia erilaisia lukutaitoja.
Tosiaan palataan vielä tähän erittelyn toiminnallinen ja tekninen lukutaito. Näin on siis Suomessa, mutta jos ajatellaan lukutaitotilannetta verrokkimaissa, esimerkiksi Ruotsissa, niin onko siellä yhtä huono tilanne tai Pohjoismaissa?
No itse asiassa lukutaitotilanne on muissa Pohjoismaissa huomattavasti huonompi.
Kas.
Mutta joo, mutta et jostain syystä taas syrjäytyneiden nuorien määrä Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Mä oon miettinyt tätä mystistä lukua 16%, että Suomessa nuorista 16% on syrjäytyneitä. Sitten 16% pojista lukee heikosti, eli heikoista lukijoista 16%, tosiaan, tai siis pojista, niin 16% on heikkoja lukijoita. Ja sitten vielä nyt viimeisin tämä 10-vuotiaalle tehty PIRS-tutkimuksen mukaan, niin 16% vanhemmista suhtautuu kielteisesti lukemiseen, mikä on noussut niin kuin todella paljon sekin luku niin viimeisen 4 vuoden aikana.
Ilmeisesti se 10 vuoden ikä on aika ratkaiseva, koska helsinkiläinen päätoimittaja ja kriitikko Aleksis Salusjärvi, joka on paljon tehnyt työtä lukutaidon parantamisen eteen, hän sanoi, että erityisen tärkeä ikäryhmä ovat 10-vuotiaat, joiden lukeminen on vähentynyt eniten viime vuosien aikana.
Joo, siinä on se murrosvaihe sitten, kun monet sellaiset, jotka on ollut lukijoita, niin sitten joko jatkavat sillä tiellä tai sitten heidän asenne lukemista kohtaan vähenee sen nimenomaan sen PIRS-tutkimuksen mukaan. Suomalaislasten, siis just 10-vuotiaalle tehdyn tutkimuksen mukaan, niin suomalaisten lasten lukumotivaatio on OECD-maiden matalimpia. Että siihen nähden niin kuin varmasti jotain pitäisi tehdä just siinä iässä.
Äidinkielen opettajien liitosta toiminnanjohtaja Anne Helttunen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Myös teidän liittonne on mukana tässä poliitikoille esitetyssä yhteensä 13 järjestön vaatimuksessa. Haluatte, että lukutaito huomioidaan hallitusohjelmassa. Miten se lukutaidottomuus näkyy kouluissa, jos ajattelet vaikka tilannetta koululuokassa 20 vuotta sitten ja koululuokassa nyt?
No 20 vuotta sitten noin 20 vuotta sitten tehtiin se ensimmäinen kuuluisa PISA-tutkimus, jossa suomalaiset nuoret oli maailman parhaita tai näistä OECD-maista maailman parhaita lukijoita. Sen jälkeen maailma on muuttunut tosi paljon. Siihen aikaan nuorilla ei ollut vielä käytössä nettiä ja älypuhelimia ja kaikkea sellaista vapaa-aikaa vahvasti syövää laitteistoa. Silloin vielä nuoret lukivat sekä koulussa että kotona. Ja erityisen tärkeää oli tämä kotona lukeminen, joka tuki vahvasti sitä koulussa tehtävää työtä. Monesti oli niin, että nuori kohtasi juuri silloin 10-vuotiaana sen ahmimisiän, josta puhuttiin silloin 20 vuotta sitten ihan normaalina asiana. Tänä päivänä kukaan ei puhu enää, että nuori törmäisi johonkin ahmimisikä. Se tarkoitti aina sitä valtavaa määrää lukemista. Mm-hmm. Silloin kehitettiin, siinä iässä kehittyi sitten lukunopeus ja ylipäänsä tällainen niin kuin käsitys siitä, mitä se lukeminen on. Ja sehän tuki sitten koulussa kaikkea mahdollista tekemistä, erityisesti tällainen pitkien tekstien lukeminen. Eli 10-vuotiaana lähdetään lukemaan, viimeistään 10-vuotiaana lähdetään lukemaan pitkiä romaaneja, jos ei ole enää kuvia, jos lähdetään tekstiä, jota luetaan monien viikkojen ajan esimerkiksi. Se kehitti myöskin muistia. Ja sitten ei nyt ihan 20 vuotta sitten, mutta pikkuhiljaa tuli tällaiset laitteet, jotka tekivät kaiken tekemisen aika lyhytkestoiseksi. Eli pelit ja kaikki muu, mitä netissä tehdään, niin se antaa sen jonkunlaisen tyydytyksen kanssa nopeasti. Jonkun tason ylittää ja taas pillit soi jossain. Ja se on ihan erilaista lukemista, erilaista keskittymistä kuin mitä sellainen, että lukee paksun romaanin. Ja sen kyllä äidinkielen opettajat nyt erityisesti on huomanneet, että lukunopeus ja lukemiseen liittyvä muistiasiat ja tämmöinen ikään kuin reagoiva lukeminen niin on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa nuorille. Ja opettajat jotkut sanoo, että nuorten tärkein tapa valita kirja tai syy valita joku tietty kirja on, kuinka paksu se on. Kuinka paksulta se näyttää, jos siinä vielä on kuviakin, niin se on sitten vielä parempaa. Ja tämä on ihan yläasteelle asti, eli sinne 15-vuotiaaksi asti.
Hämmästyttävää. No eikö se mene jotenkin niin, että alakoulussa toisella tai kolmannella suunnilleen pitäisi jo osata se tekninen lukeminen?
Kyllä.
Niin onko sekin nyt rapistunut?
No sanotaan, että kyllä luokanopettajat ovat tosi päteviä. Nämä alkuopettajat kyllä opettavat lukemaan, jopa esikouluvaiheessa monet oppii lukemaan. Mutta se on nimenomaan tämä tekninen tai mekaaninen tai miksi sitä nyt sanotaan lukutaito, jolloin kyllä tekstiä pystyy lopottamaan vähän niin kuin aikanaan kiertokoulussa tai kinkereillä luettiin katkismusta suoraan siitä tekstistä, mutta ei yhtään ymmärretty, mitä siinä sanotaan. Eikä pystytty millään tavalla se esimerkiksi keskustelemaan siitä muuta kuin vain ulkoa opituilla lauseilla.
Se on tämmöistä mantranomaista.
Joo. Ja niin kuin varmaan teistä jokainen tietää, niin tänä päivänä ei kyllä riitä sellainen lukutaito. Tavallaan ainoa hyvä lukutaito on se, että sen lisäksi, että hallitaan täydellisesti tämä tämmöinen tekninen tai mekaaninen lukutaito, niin on sitten myöskin tämmöinen reaktiivinen lukutaito, että pystyn, ymmärrän sen ja pystyn itse reagoimaan ja jopa sen tekstin perusteella itse tuottamaan uutta tekstiä.
Mm-hmm. Nyt tulee äkkiseltään heti mieleen se, että eivätkö opettajat sitten, kun vaikka vuoron perään luetaan lauseita tai virkkeitä tai pidempiä pätkiä koulussa, niin eivätkö opettajat sen jälkeen kysy oppilaalta, mutta mitä tämä merkitsee?
Kyllä, varmasti kysyvät. Ja opettajat, mä tiedän sen, että tekevät kaikkensa, pyrkivät pistämään kaikki taitonsa peliin, että saisivat tästä iloisen tapahtuman tästä lukemisesta. Mutta jostain syystä se ei välttämättä aina niin helposti onnistu. On keskittymisongelmia, on kaikenlaisia syitä nuorilla, miksi se takkuaa vahvasti. Tietenkin toisilla pahemmin kuin toisilla. Täytyy muistaa, että sitten ne, jotka ovat hyviä lukijoita Suomessa, niin ne ovat todella hyviä. Että tavallaan tämä hyvien ja huonojen lukijoiden, lukutaidon omaavien nuorten juopa on kasvanut myöskin. Että ne, jotka on tosi hyviä, niin nehän on aivan huippuja. Ne pystyy kyllä lukemaan paksuja kirjoja ohimennen iltaisin, eikä se tunnu mitenkään raskaalta heidän mielestään.
Jotenkin tuntuu, että oli mistä tahansa sektorista kyse, niin aina tämä polarisaatio tapahtuu ja myös lukemisessa. Anne Helttunen, jos nyt liioitellaan hieman, niin siis karkeasti ymmärrettynä lukutaito tarkoittaa kykyä, taitoa tulkita kirjoitettua kieltä, niin tarkistin, että suurin lukutaidottomuus maailman maista on Sierra Leonella, Guinealla ja Tsadilla. Tsadissa lukutaidottomuus on 66,4%. Onko Suomi Tsadin tiellä?
No Tsadissa tämä varmaan tarkoittaa ihan tätä teknistä mekaanista lukutaitoa, että siellä ei kerta kaikkiaan tunneta kirjaimia. Että suomalainen yhteiskunta vaatii jo niin paljon enemmän, tai tämmöinen länsimainen yhteiskunta ylipäänsä, että varmaan siinä mielessä, että jos verrataan tätä mekaanista ja tämmöistä niin kuin toimivaa monilukutaitotyyppistä lukutaitoa, niin kyllä me silloin vähän niin kuin huonolla tiellä ollaan. Ja täytyy myöskin sanoa, että ne 20 vuotta sitten saavutetut kuuluisat parhaat PISA-tulokset, niin nehän ovat menneet alaspäin. Suomalaiset nuoret eivät ole enää niitä ihan parhaita. Nyt on jo muutama maa mennyt ohi ja kuvitellaan tai ajatus on, että todennäköisesti jos ja kun seuraava PISA-tutkimus tehdään 15-vuotiailla, niin siellä Suomi ei lähimaillekaan enää yllä sinne, missä se on aikaisemmin ollut.
Odotetaan vielä kolmas keskustelija mukaan, osaamisen ja koulutuksen erikoistunut Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Mirja Hannula. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Vuoden alussa EK:lla oli 13 yrityksen ja yhteisön kanssa oma lukutaitokampanja Operaatio Ankka. Ja se nimi tuli siitä, että suomalaiset 10-vuotiaat saivat kuukaudeksi ilmaisen Akuankka-lehden. Millaisen vastaanoton kampanja sai?
Operaatio Ankan vastaanotto oli erinomainen. Saimme paljon hyvää palautetta eri suunnista ja kampanja oli onnistunut.
Tapasitko yhtään naperoa, joka hypisteli innoissaan tuota lehteä?
Kyllä, olen tavannut naperoitakin.
Onko sinulla omakohtaisia havaintoja lukutaidon heikkenemisestä?
Seuraan työssäni koulutusta, koulutusjärjestelmää ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja se syy, miksi käynnistimme Operaatio Ankan, liittyy tähän samaan keskustelumme teemaan. Eli Elinkeinoelämän keskusliitto on halunnut nostaa keskusteluun lukutaidon merkityksen ja laajemmin perustaitojen merkityksen. Ja ehdotuksemme on, että seuraavan hallituksen koulutuspolitiikan kärjeksi tulisi ottaa peruskoulu ja perustaitojen osaamistakuu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että osaamistakuu tulisi olla lupaus lapsille ja nuorille, että jokainen peruskoulun päättävä osaa sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa. Ja Operaatio Ankan avulla yksi tarkoitus oli nostaa julkiseen keskusteluun huoli siitä, että suomalaisten lukutaito on rapautumassa ja heikkojen osaajien määrä niin lukutaidon, kirjoitustaidon, matematiikan kuin luonnontieteiden osaltakin on kasvussa. Ja lukutaidon merkitys on suuri kaiken oppimisen ja opiskelun perustana. Lukeminen ja kirjoittaminen luovat pohjaa opiskelulle niin peruskoulussa kuin sitten perusopetuksen jälkeenkin. Ja jokaisen peruskoulun päättävän täytyisi saada sellaiset valmiudet, että he pärjäisivät sitten jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.
Se, mikä tässä hämmästyttää, on se, että elinkeinoelämä välittää tällaisesta asiasta lukutaidosta, kun voisi olettaa, että miksi te vain jättäisi opetusta ja koulutusta kunnille ja julkiselle sektorille, koska eihän esimerkiksi kirja-alan järjestöt, eivät vaadi työelämän joustoja. Niin mistä se johtuu? Mikä EK:lla on tässä se agenda?
No tietysti käydään keskustelua työllisyysasteen nostamisesta ja sen perustana on, että on riittävä osaaminen. Ja kun puhutaan sitten näistä nuorista aikuisista, jotka eivät ole työssä ja koulutuksessa, niin usein on sitten jäänyt kesken jotkut opinnot ja kun puhutaan suomalaisten osaamistason nostamisesta, niin usein käydään keskustelua siitä korkeakoulutettujen määrästä, mutta kun katsotaan koko tätä koulutusjärjestelmää ja koulutusketjua, niin kyllä sen osaamistason nostamisen tulee lähteä jo ihan peruskoulusta ja erityisesti se, että heikoimmat saa paremmat eväät jatko-opintoihin ja elämään ja sitä kautta voidaan sitten tukea työllisyysastetta ja sitten meillä on myöskin vähemmän niitä nuoria, jotka on syrjäytymisriskin alaisia.
Työllisyysasteen tukeminen varmasti on myös elinkeinoelämälle eduksi, mutta kovitellaan ihan tämmöinen konkreettinen tilanne. Siis jos EK edustaa työnantajia, että siinä seisoo rekrytointitilanteessa nuori mies tai nainen, joka ei ole lukenut kirjoja, mutta haluaa kovasti töihin. Miten hänelle käy?
Riippuu varmasti työtehtävästä, että lukutaito ja kirjoitustaito tulee esiin jo varmaan siinä tilanteessa, kun haetaan töitä, että osataanko kirjoittaa sujuva työhakemus ja esitellä sitä omaa osaamista. Ja on varmasti työtehtäviä, jossa sitten osoittamalla sen tekemisen, mitä pystyy tekemään ja mitä osaa, niin vaikka puhumalla, niin varmasti voi saada töitä, mutta jotta pääsee siihen työnhakutilanteeseen, niin täytyy jo osata lukea ja kirjoittaa sujuvasti.
Kuuntelin, että Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä tässä viimeisenä äänessä EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula ja mukana keskustelussa Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasis sekä Äidinkielenopettajaliiton toiminnanjohtaja Anne Helttunen. Puhumme siitä, että mitä suomalaiselle lukutaidolle on tapahtunut, kun kirja-alan järjestöt, 13 kappaletta ja sitten työnantajajärjestö yhdessä yritysten kanssa vaatii poliitikkoja tekemään asialle jotakin. Anne Helttunen ja Ilmi Villasis, kun myös yrityselämä on huolissaan suomalaisten lukutaidosta, niin mistä se mielestäni kertoo?
No, täytyy varmaan ajatella niin, että sellaista ammattia tai sellaista työtä tänä päivänä Suomessa ei ole, missä ei tarvittaisi jonkunlaista lukutaitoa ja kirjoitustaitoa myöskin. Ne ajat, jolloin oli sellaisia työpaikkoja, tämmöisiä erilaisia auttavia tai sekatyömies, mitä niitä nyt olikaan nimityksiä, niin niitä ei enää ole. Kyllä kaikissa ammateissa tarvitaan luku- ja kirjoitustaitoa.
Ja kun puhutaan lukutaidosta, niin puhutaan aika pitkälle tekstitaidoista ainakin toistaiseksi vielä. Ja kyllä työelämä perustuu teksteihin aika pitkälle nykyaikana vielä ja varmaan tulevaisuudessakin pitkälle. Ja kun myös lukutaidosta ei ainoastaan koulujen kannalta ja koululaisten ja kouluikäisten, vaan myös aikuisten lukutaidosta pitäisi puhua. Viime vuonna tehtiin semmoinen pieni muotoinen kylläkin kysely varusmiesten joukossa ja mä kyllä panin merkille, että aika mun mielestä järkyttävää oli se, että vain 12% varusmiehistä piti lukemista tärkeänä tulevan työelämänsä kannalta, että tavallaan se asenne muuttuisi, nuorten asenne tai nuorten aikuisten ja aikuistenkin asenne sitä kohtaan, että lukeminen ja lukutaito on todellakin tärkeää heidän koko elämänjärjestelynsä kannalta.
Joo, se on hämmästyttävä luku, jos tosiaan vain 12%.
No se oli pieni otanta ja näin, että sen perusteella ei voi vielä tehdä ehkä pitkälle johtavia johtopäätöksiä, mutta että olihan se silti yllättävää ja näissä muissakin nuoria aikuisia koskevissa hankkeissa on tullut se sama asia esille, että ikään kuin se motivaatio lukemiseen on alhainen, että sitä ei ymmärretä, miten tärkeää se on lukutaidon kehittämisen kannalta, koska hyvä lukutaito tulee vaan lukemalla.
Meinasin sanoa jo tässä, kun juteltiin Mirja Hannulan kanssa, että jos omalle 10-vuotiaalle pojalle, niin sanoisin, että lue enemmän, että sillä on merkitystä myös sitten tulevaisuuden työn kannalta, niin poika sanoi, että no silloin en ainakaan lue, jos sillä rankaistaan vielä sitä työn tekemisellä. mutta sitten kun on kyse jo ihmisistä, jotka on armeijaiässä, luulisi, että olisi jotain tulevaisuuteen orientoitumista hieman enemmän.
Joo, ja sitten vielä se toinenkin, että ilman lukevia aikuisia ei ole lukevia lapsia, ja kotien merkitys kasvaa jatkuvasti myös lasten lukemiseen innostajana. Ja viimeisimmät aivotutkimukset esimerkiksi Suomesta, mutta myös muualta maailmasta ovat osoittaneet, että varsinkin vauva-iässä lapsen kanssa, ei nyt ehkä välttämättä lukeminen, mutta loruttelu, kaikenlaiset kielelliset kanssakäymisen muodot on äärimmäisen tärkeitä vauvan niin kuin kielelliseen ja ylipäätänsä kaikkeen kehitykseen.
No nyt jo oikeastaan vastasit yhteen tyhmään kysymykseen, jonka ajattelin tehdä, että mihin, jos teiltä kysytään tällainen ihan perustava kysymys, mihin lukemisella ja lukutaidolla pyritään?
Erittäin hyvä kysymys. Ensinnäkin tälle sun 10-vuotiaalle sanoisin, että ehkä ei kannatakaan vielä puhua työelämästä, vaan kannattaa puhua siitä ilosta ja siitä jännityksestä ja siitä kaikesta hienoudesta, mikä löytyy niissä tarinoissa. Mm. Me tehtiin tällainen pieni kysely, kun tässähän nämä järjestöt, jotka tekivät tämän esityksen tästä lukutaidon vaaliteemaksi asiasta, niin me tehtiin sitten myöskin oppilailla, eli kyseltiin vähän nuorilta toisaalta, että miksi he lukevat ja toisaalta miksi eivät lue. Ja tässä saatiin sitten ihan sitä, niin kuin sitä ruohonjuuritason vastauksia. Ja esimerkiksi just tällainen 10-vuotias on vastannut meille muun muassa näin. Lukiessa ainakin minä saan mielen rauhan ja sitä paitsi, jos on ollut pitkä koulupäivä ja on ollut paljon läksyjä, niin läksyjen jälkeen voi lukea, niin silloin saa levätä ja rentoutua. Eli on niitä nuoria, jotka myöskin niitä lapsia.
Jotka eivät koe sitä työksi, vaan että se on kivaa.
Tämä on niin kuin Ilmi juuri sanoi, että tämä kotona kannattaa ikään kuin sitä positiivista, sitä tarinoiden jännitystä, sitä kaikkea, mikä on mitä he löytää tästä lukemisesta ja pitää sitä iloa ja jännittävyyttä esillä.
Niin toisin sanoen, jos ajateltaan, että lukeminen on väline ja kysyttäisiin, että mikä sitten on päämäärä, niin on se kuitenkin sitten se ilon saavuttaminen.
No lähtisin tässä kyllä ainakin lasten ja nuorten kanssa siitä ilosta.
Mirja Hannula.
Jatkaisin tuosta, mitä Anne sanoi, että lukeminen on myös ajattelun apuväline. Ja tuossa Annen lukemassa tekstissä tuli hyvin myöskin se, että lukeminen voi olla niin lapsille kuin sitten aikuisillekin myös tämmöinen työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin lähde. Se voi olla harrastus, johon myöskin sitten aikuisten keskittymiskyky voi parantua sitä lukemisen kautta.
No sitten tulee tällainen kysymys varmaan monilla kuulijoilla on mielessä, että miksi esimerkiksi äänikirja ei riitä? Ole hyvä.
No äänikirja on musta oikein hyvä alku ja tähän liittyy myöskin se operaatio Ankka, että jos se kirjan tarttuminen tuntuu niin kuin liian vaikealta, niin äänikirjan tai vaikka sarjakuvalehden kautta pääsee sujuvasti alkuun ja tarinoiden maailmaan ja milloinkaan ei ole liian myöhäistä aloittaa lukuharrastusta. Ja se voi ihan hyvin, äänikirja voi toimia ja toimii ihan hyvin lukuharrastuksen käynnistäjänä ja äänikirjaa voi kuunnella vaikka autoa ajaessa tai lenkillä tai eri tilanteissa, että en laittaisi näitä vastakkain, vaan on hyvä, että on erilaisia välineitä ja nämä digitaaliset välineet on varmasti kasvavassa määrin, että niin kuin lukutaitokin on hyvin moninainen käsite, että on erilaisia käyttöliittymiä, kirja on se perinteinen, mutta lukutaito on myöskin verkkolukutaitoa ja tämmöistä digitaalista taitoa toimia verkkoympäristössä.
Jotkut opettajathan käyttää nimenomaan äänikirjaa semmoisena tiiserinä, että kuunnellaanpas nyt ensimmäinen luku tästä jännittävästä kirjasta, joka minulla on tässä esillä. Ja sen jälkeen yhdessä kuunnellaan, ja kuunnellaan kenties toistakin. Ja sitten sen jälkeen kaikki saavat käydä valitsemassa sitten sen itse varsinaisen kirjan. Pitäisin kyllä äänikirjaa tärkeänä, mutta tämmöisenä ikään kuin täydentävänä, lukutaito- ja lukemisasiaa täydentävänä asiana. Kaiken ikäisille, itsekin kuuntelen äänikirjaa.
Ja sitten tosiaan tästä verkkolukutaidosta. Varmasti monilla nuorilla on aika hyvä taito informaatiosilpusta löytää se olennainen. He osaavat ikään kuin sellaista lukemista, mutta sitten he myös ilmaisevat itseään ja lukevat someviestejä, emojia, meemejä. Ja niitä nuorissa lukee varmaan ketterästi. Miten suhtaudutte siihen? Menetetäänkö silloin jotain olennaista, kun se kirja ei ole kädessä ja pyöritäänkin tällaisten maailmassa?
No mä luulen, että lukemisen tavat nyt muuttuu joka tapauksessa. Tämä on ollut ihan mieletön murros, tämä digitalisaatio kaiken kaikkiaan. Että varmaan kirjan muodot just muuttuu, tekstin muodot muuttuu, tiedon käsittely aivoissa muuttuu. Sitäkin on jo tutkittu, että aivoissa tapahtuu niin kuin erilaisia asioita kuin aikaisemmin, joo, koska se tieto tulee eri kautta aivoihin, ihan kuin samalla tavalla kuin äänikirjan, niin kuin ääni tulee eri kautta kuin se teksti, mitä sä luet, että se aktivoi eri osia aivoissa. Ja varmasti niin tulevaisuuden kannalta on hyvin tärkeää, että lapset ja nuoret oppii tämän luontevan käyttämisen, tällaisenkin tiedon luontevan käyttämisen, mutta se ei kuitenkaan korvaa niitä tekstitaitoja.
Tavallaan tämmöinen sosiaalisen median emojitsu muut, niin se on yksi kieli. Se on yksi, yksi kielenkäytön taso. Vähän niin kuin murteet on erilaisia ja niitä pitää hallita. Pitää hallita myöskin kirjakieltä, kotikieltä, erilaisia kieliä. Niin tavallaan ehkä tämä on siinä lukemisen yksi kieli, mikä tulevaisuudessa varmaan pitää hallita. Mutta pitää pystyä erottamaan myöskin se siitä asiallisesta kielestä, kirjakielestä, kirjojen, lehtien, ylipäänsä tietotekstien kielestä.
Yksi kollegani täällä Ylessä esitti tällaisen irvikuvatilanteen, että nykynuori hautajaisissa arkkua lasketaan alas ja nykynuori lähettää siinä kännykällä tällaisen suruymiön kaverilleen. Kasvoilla pysyy täsmälleen sama ilme, mutta se ilmaisu tapahtuu sillä tasolla, että tämä on jotenkin niin hämmästyttävää, että jos tähän todella mennään. Mirja Hannula, viestitelläänkö EK:ssa hymiöillä?
No varmaan sisäisissä viesteissä viestitellään, mutta kyllähän asiantuntijatyökin on muuttunut, että esimerkiksi Twitter-kieli on ihan erilaista kuin sitten vaikka joku virallinen lausuntokieli tai jos kirjoitetaan vaikka johonkin mediaan, sanomalehteen esimerkiksi jonkunlainen mielipidekirjoitus, niin tekstilajeja on erilaisia ja näitä kaikkia on tärkeää osata ihan niin kuin tässä jo aikaisemmassa keskustelussa tuli.
Mutta voidaanko rekrytoida semmoinen, joka lukee perinteistä tekstiä huonosti, mutta on kuitenkin ketterä sometyyppi? Täynnä kirjoitusvirheitä ehkä, mutta loistavat meemit ja emojit.
No riippuu varmasti siitä työtehtävästä, että onhan meillä uuden tyyppisiä työroolejakin, missä tämmöistä niin kuin sosiaalisen median osaamista tarvitaan ja kyllähän niin kuin, kielen käyttötavat muuttuvat ja moni yritys panostaa tai on tärkeää, että on näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kyllä näkisin, että nuoremmalla polvella voi olla taas sellaista osaamista sosiaalisen median käytöstä, josta sitten taas niin kuin pidempään työelämässä olleet saavat niin kuin hankkia sen työssä ollessaan, että varmasti niin kuin erilaista osaamista tarvitaan ja viestintä on aika monipuolinen osaamisala. Että.
Mites muuten, Anne Heltunen, Ilmi Villas, siis onko teille käynyt niin, että on tullut meemejä tai emojia, joita te ette ole osanneet lukea?
On.
Joo, kyllä.
Teilläkin on lukutaidottomuutta.
Kyllä, tässä tällä alalla on varmasti vielä jonkun verran täydentämistä, ja niitähän tulee tietenkin koko ajan lisää. Ja tavallaan nuorten kielihän on, tai nuorten kulttuuri yleensä perustuu aina siihen, että se on erilaista kuin aikuisten, ja nuorten täytyy olla tietyissä asioissa hiukan edellä, jotta aikuiset ei ihan kaikkea ymmärrä. Et ehkä meidän ei ihan kaikkea tarvitsekaan vielä ymmärtää sitten.
Nimenomaan, mutta että siis tässä vaiheessa kuitenkin sanoisin vielä tästä kirjojen pitkäjänteisestä lukemisesta, mikä mun mielestä kuitenkin täydentäisi tätä monilukutaitoa myös, koska se taas, siitäkin on tutkimuksia, miten se kehittää hahmottamiskykyä, analyysitaitoja, mielikuvitusta, kaikkea sellaista, mitä tarvitaan varmaan kuitenkin myös tulevaisuudessa, vaikka tietoa tulisi missä muodossa.
Aivan. Sitä ihmettelin myös, että nykynuoret kuitenkin tietävät asioita enemmän kuin nuoret, sanotaan 10-20 vuotta sitten. En tiedä, näin oleta, mutta sitten tuli mieleen, että mistä se tieto sitten on omaksuttu, jos ei lukutaidolla?
No tässä tietenkin sanoisin opettajilta monenlaisia juttuja kuulleena, että varmasti on kaikenlaista tietoa, mutta se ei välttämättä aina ole ihan sitä kaikista puhtainta tai relevanteinta.
Saatetaan tietää jonkun tubettajan kalsarimerkki.
No nimenomaan, jos tubettajathan on hyvin tärkeitä esikuvia monille nuorille, ja kun on kunnolla työntänsä tekevä tubettaja, niin hän voi saada paljon hyvää aikaan. Mutta paljon kuulee myöskin juttuja siitä, että tehdään esitelmää jostain aiheesta, minkä opettaja on antanut, vähän riippuen oppiaineesta, ja oppilas sitten löytää jonkun tekstin, joka on omasta mielestään hyvä, mutta ei pysty tulkitsemaan ollenkaan, että se on täydellisen värittynyttä. Siinä voi olla erilaisia taustavaikuttajia, ja pitää ikään kuin tietoa oikeana, koska ei pysty lukemaan sitä tekstiä ja ei pysty tavallaan myöskään suhtautumaan siihen tekstiin kriittisesti. Sehän on yksi tärkeimpiä taitoja myöskin, mitä koulussa pitää oppia, että informaatioon pitää suhtautua kriittisesti, mistä se tulee, ja pystyä tutkimaan ja erottamaan eri tavalla värittyneet ja mainosluonteiset ja kaikenlaiset viestit.
Niin, varsinkin nykyaikana. Ei, täytyy siis myöntää, että oma näkökulmani on se, koko seinä on täynnä kirjoja, ja siis kirjahylly on niin iso, mutta kuitenkin tekee aina mieli kysyä, varmaan tekin joudutte tämän kysymyksen eteen, että entä, onko se nyt niin kiistatonta, että lukutaito on tärkeä, että tässä ei ole vain kyse siitä, että hirttäydytään vanhaa ja pidetään sitä moraalisesti parempana. Oletteko, että toisin sanoen, että nämä uudet digitaaliset järjestelmät, uudet omituiset kielet, emojineen ja kaikkineen, niin ne ovat ihan samanarvoisia, että ei niistä välttämättä pidä olla moraalisti huolissaan.
Lukutaitokäsite pitää nähdä niin kuin hyvin laajasti, että esimerkiksi tilastojen lukutaitoa tarvitaan, talouslukutaitoa, siitä verkko- tai digitaalisesta lukutaidosta jo puhuttiin. Lukutaitoon liittyy myöskin se, että osataan hankkia tietoa ja osataan arvioida sen soveltuvuutta ja lähteitä, ja osataan tuottaa tekstiä ja kirjoittaa erilaisia tekstejä joko sinne Twitteriin tai sitten ilmaista tunteita tai kirjoittaa asiatekstiä, että sitä lukutaito on niin kuin semmoinen avara näkökulma ja määritelmä niin kuin sille lukutaidolle, niin siitä musta pitää keskustella ja olla huolissaan, ja nimenomaan siitä, että niin kuin aikaisemmin jo tässä tuli, että tämmöinen niin kuin keskittymistä vaativan lukemisen taito on heikentynyt, ja se, niin kuin sitä sujuvuutta siihen lukemiseen tarvitaan lisää, ja sen takia nämä perustaidot me on nostettu niin kuin keskusteluun, ja toivotaan, että jatkossa peruskoulu voi ne paremmin varmistaa. Lukutaito luo pohjan myöskin matematiikan opiskelulle ja monien muiden oppiaineiden. Että kyllä näkisin, että se on ihan perustavaa laatua oleva taito, joka täytyy varmistaa.
Näin sanoi EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula, ja täällä on myös Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilme Villasis ja Äidinkielen opettajien liiton toiminnanjohtaja Anne Helttunen. Tämä on Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen, ja puhumme tänään lukutaidon rapistumisesta. Tosiaan kirjojen kokonaismyynti on 2000-luvulla koko ajan laskenut. Viime vuonna 2018 hieman kasvoi, mutta siellä on tämä ilmiö, että kaunokirjojen myynti on aika roimassa laskussa, tieto- ja oppikirjat kasvussa. Jos nyt oli pientä nousua, niin onko toivoa?
No ainakin tästä äänikirjoista puhuttiin, niin äänikirjojen myynti on noussut ihan huimasti, ja sikäli niin varmasti tarinat ei häviä koskaan mihinkään, mutta siis missä muodossa niitä kerrotaan, musta tuntuu, että se muuttuu kyllä aika radikaalistikin, jos nämä lapset ja nuoret nyt 20-30 vuoden kuluttua tulevat keski-ikään, ja että minkälainen kuva heillä sitten avautuu, että onko se enää paperikirja, onko kirjakauppoja, onko kirjastoja enää samalla tavalla kuin nyt, että sitä voidaan miettiä, että onko koko kirja-alan niin kuin tavallaan koko sen elinkeinon niin kuin tulevaisuusmurroksessa myös tämän lukemisen myötä ja lukemisen vähenemisen myötä, siis just kirjojen lukemisen vähenemisen myötä. Ja sen takia mun mielestä on myös tärkeää pitää yllä myös tätä viestiä, että nimenomaan pitkät tekstit, jotka aktivoi mielikuvitusta ja joita lukiessa joutuu niin kuin käyttämään niin kuin hyvin erilaisia osia aivoistaan, miten ne vaikuttaa koko ajattelutapaan. Ja tietenkin siis kiistämätöntä on myös nykyään se, että lukemisella on valtavat terveysvaikutukset, ja nyt puhutaan muistisairauksien lisääntymisestä, niin pitkien tekstien kirjojen lukemisella nimenomaan on suuri vaikutus muistisairauksien estämisessä, ja sillä sanotaan jopa olevan vaikutus siihen, että ihminen elää pidempään, jopa 2 vuotta pidempään, jos lukee, että kyllä siellä pitäisi olla. Ja sitten se, että kun lukee, pystyy tuottamaan myös tekstiä paremmin, että en mäkään esimerkiksi usko mainostajaa, jonka tekstissä on kielioppivirheitä, tai joka on muodostanut lauseensa tai viestinsä niin kuin kökösti, niin en mä osta sitä tuotetta. Et ihan, ja kaikki niin kuin esiintymistaidon mestarit nykyään puhuu tarinoiden merkityksestä, mitä kaikki niin kuin pitäisi ilmaista tarinoin, mutta et jos sä et lue kirjoja, jos sä et kuule missään niin kuin kokonaisia tarinoita, niin mistä sitä oppii, sitä ajatustapaa sitten. Että kyllä siellä on paljon, niin kuin, paljon puolia.
Siis kirjojen myynti vähentynyt, ja tosiaan niin kuin Anne tuossa sanoi, niin oliko se keskittymiskyky on mennyt heikommaksi. Ja ainakin itse myönnän, että lukiessani jotain romaania tulee välillä vilkultua älypuhelinta. Sitten huomaa, että siinä menee oikeastaan romaania vain 15-20 sivua, kun aikaisemmin saattoi pahtaa 50 sivua kerrallaan. Jos nyt yritetään tämmöistä rosvot kiinni -journalismia, niin liittyvätkö nämä ongelmat digitaalisiin laitteisiin? Mistä se johtuu, että lukutaito on rapistunut?
Tämän olen kuullut esimerkiksi luokanopettajilta, että suuri murros tapahtui noin 7 vuotta sitten, jolloin yhtäkkiä kaikilla lapsilla ekaluokkalaisista alkaen oli mukanaan älypuhelinkoulu luokassa, jonka jälkeen se tilanne muuttui koululuokassa ja opetustilanteessa ihan toiseksi kuin mitä se oli sitä ennen. Ja että ylipäänsä sellainen asia, että puhelin on auki luokassa ja sitä kesken tunnin pystytään vaikka vastaamaan siihen, niin sehän on aivan uutta asiaa niin kuin tämän koko koululaitoksen kannalta. Että eihän sellaisia hyväksytty missään tapauksessa 10 vuotta sitten vielä. Ja nyt se on ihan tavallista. Ja sellainen koko ajan rapauttaa sitä keskittymistä ja antaa luvan olla keskittymättä, koska jossain lähiseudulla voi olla joku toinen ärsyke, joka kiinnittää minun huomiota. Mulla on lupa ottaa siihen ärsykkeeseen, siitä ärsykkeestä kiinni, vaikka mulla on tässä tämä matemaattinen tehtävä kesken. Ja silloin kun maailma pirstaloituu sillä tavalla, niin silloin ne piuhat siellä aivoissakin muuttaa toiseen malliin, että aivotutkijathan sanoo, että pelkkien lyhyiden ärsykkeiden vastaanottaminen muokkaa aivoja toisenlaisiksi kuin niitä aivoja, jotka ottaa vastaan näitä pitkiä. Ja silloin tämä tämmöinen niin kuin hankaluus, koko ajan tavallaan tullaan kauemmaksi siitä kyvystä lukea pitkiä tekstejä, hahmottaa pitkiä asiakokonaisuuksia, isoja yhteyksiä asioista toiseen. Ja se ei voi minkään yhteiskunnan kannalta olla hyväksi sellainen lyhyt jännitteisyys. Ei voi kuvitella, että yhteiskunnassa on käyttöä kovin paljon sellaisille ammattilaisille, jotka koko ajan hakevat ärsykkeitä ihan siitä lähimmästä paikasta, eivätkä pysty ikään kuin hahmottelemaan rauhallisesti jotakin suurempia kokonaisuuksia.
Tässä on tavallaan se paradoksi, että se mitä ne lapset siellä koululuokassa tekevät sen älypuhelimen kanssa, he lukevat. Ja puhutaan lukutaidon rapautumisesta, mutta ilmeisesti tässä on sitten enemmän kyse sellaisen lukutaidon rapautumisesta, joka vaatii pidempään keskittymistä, eikä lukutaidon ylisummaa.
No opettajat kyllä sanoo, että enimmäkseen ne katselevat kuvia tai eläviä kuvia, mutta totta kai myöskin lukevat. Se on varmasti totta.
Ole hyvä.
Niin, pidän tärkeänä, että koulukaan ei elä umpiossa, vaan koulu elää ajassa ja näiden digitaalisten laitteiden käyttötaitoja ja missä niitä voidaan niin kuin käyttää oppimisen ja opetuksen apuna, niin se on vallan erinomainen asia. Mutta yhtä lailla tarvitaan sitten niin kuin esimerkkejä siitä, että erityisesti poikien lukutaito on kysymys, johon täytyy pureutua paremmin, että kun näitä oppimistuloksia tarkastellaan, niin erot tyttöjen ja poikien niin kuin lukutaidon osalta on suuret, niin heikkojen lukijoiden kuin sitten parempienkin lukijoiden osalta. Ja se, niitä keinoja täytyisi löytää, miten sitten poikia kannustettaisiin lukuharrastuksen pariin ja niin kuin tätä pidempää keskittymistä vaativan lukemisen pariin. Ja yksi hyvä esimerkki, palkittu malli tuolta Kuusamosta taisi olla tämä opettaja, ammatillisen koulutuksen äidinkielen opettaja vei ammattiin opiskelevat pojat lukemaan alakoulun pojille. Ja tämän tyyppisiä niin kuin aika niin kuin mukava oivallus ja hyvä esimerkki, mutta et näitä tämmöisiä tapoja innostaa alakouluikäisiä poikia ja sitten tietysti vanhempiakin poikia lukuharrastuksen pariin niin tarvitaan.
Tämä sanoi Mirja Hannula. Hei, mennään nyt, kun vielä ehditään, niin niihin poliittisiin päätöksiin. Puhutaan resurssoinnista ja rahasta. Mirja Hannula, EK:lla taisi olla tällainen toive uudelle hallitukselle, että vuositasolla 100 miljoonaa lisää luku- ja laskutaito peruskoulutusta. Onko teillä myös kaava siihen, että mistä rahat otetaan pois vai lisätäänkö verotusta?
No, ehdotus on se, että tosiaan 100 miljoonaa vuositasolla lisättäisiin perusopetukseen nimenomaan osaamistakuuohjelmaan. Ja ohjelman ajatus on se, että voitaisiin varmistaa sujuva luku-, kirjoitus- ja laskutaito kaikille peruskoulun päättyessä ja tarvitaan yksilöllistä tukea koko peruskoulun ajalta. Olemme myös ehdottaneet, että oppimisanalytiikka otettaisiin käyttöön oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja yksilöllisen tuen kohdentamisessa ja lisäksi niin, että yläkouluvaiheessa 8. ja 9. luokan osalta noin 15% rakennettaisiin yksilöllisempi polku, ohjattu polku jatko-opintoihin. Perusopetuksen rahoitus tulisi lisätä sen 100 miljoonan verran. Meillä on ollut käytössä erilaisia ryhmäkokorahoja ja muita tämmöisiä avustuksia, niin kohdentaisimme nämä tähän asti käytössä olleet ryhmäkokorahat tähän osaamistakuuohjelmaan ja tähän tärkeään asiaan.
Ilmi Villasis, Jaana Heltunen, miltä kuulostaa tai haluatteko te heittää? Teillä ei tainnut vaatimuksessa olla mitään täsmäsummia, mutta miltä kuulostaa?
No, kuulostaa ihan mahtavalta. Äidinkielenopettajaliittohan on kehitellyt tällaisen lukeva koulumallin, jota me haluttaisiin myöskin ikään kuin kärkihankkeeksi. Samalla tavalla kuin nyt runsaat 5 vuotta kouluissa on ollut tämä liikkuva koulu kärkihanke, joka on tuottanut loistavaa, hienoa tulosta. Siihen on vuositasolla satsattu noin 7 miljoonaa euroa. Ja nyt tähän lukutaitoon voisimme jopa pienempäänkin tyytyä, jos saisimme jollain tavalla sellaiset rakenteet, samanlaiset rakenteet kouluihin tämän lukutaidon edistämiseksi ja kannustamiseksi, kuin mitä nyt tällä liikkuvalla koululla on liikkumisen edistämiseksi ja kannustamiseksi. Molemmat on hyviä, molemmat on tärkeitä asioita, ja me toivotaan, että tämä lukutaito nostettaisiin ihan samalle tasolle kuin liikunta. Ne on välttämättömiä tämän päivän nuorille kaikille.
Jompikumpi teistä muistaakseni sanoi puhelimessa, että ennen tätä keskustelua minulle, että pitäisi nimenomaan puhua tästä talouspolitiikasta, koska se tuntuu olevan ainoa politiikkaa nykyään, miten toimitaan. Niin, mites muuten on, Mirja Hannula, onko EK tai tarkemmin Etla laskenut, että jos lukutaidottomuus Suomessa vain pahenee, niin miten se vaikuttaa suomalaiseen talouteen?
En osaa sanoa,
onko tarkkoja
laskelmia, mutta kyllä tietysti tämän työllisyysasteen kautta asiaa voi tarkastella ja siitä, että kuinka paljon sitten jää niin kuin, vailla toisen asteen tutkintoa ja sitten jos opinnot keskeytyy, niin edellytykset työllistyä on heikommat, että ihan jo pelkästään inhimillisestä näkökulmasta, niin tämä 16% tai 15%, mikä tässä nousi, niin kyllä niin kuin meidän viesti on se, että
työttömät suomalaiset nuoret miehet.
Et pitäisi niin kuin, ne tukitoimet kohdistaa tälle 15-16% jo mahdollisimman varhain. Ne kustannukset on pienemmät ja ennaltaehkäisevästi voidaan kohdentaa tukitoimia ja luku- ja kirjoitustaito, perustaidot on niin kuin ihan keskeinen siinä, että ne opinnot sitten sujuu. Ja paljon puhutaan elinikäisestä oppimisesta, niin kyllä se elinikäisen oppimisen perusta luodaan peruskoulussa ja täällä perustaitojen puolella.
Siis nimenomaan lukutaitohan on se yksi tärkeimmistä mittareista, jotka määrittelee tulevaa syrjäytymistä. Siitä voi melkein suoraan vetää johtopäätökset lukutaidon tasosta ja siihen tulevista ongelmista. Ja ihan varmasti yhteiskunnalle joka ainoa syrjäytynyt nuori tulee kalliiksi. Se on ihan varmaa, että sitä, että pystyykö sille hintalappua laittamaan, minä en tiedä. Ehkä EK pystyy laskemaan, mutta joka tapauksessa niin se on myöskin yksilötasolla aikamoinen tragedia, jos nähdään, että nyt tässä on meillä tämä nuori, joka on suorittanut peruskoulun, jolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mihin voisi jatkaa tämän jälkeen, eikä oikein minkäänlaista haluakaan, eikä halua selvittää mitään asioita. Ja äkkiä on kulunut 10 vuotta ja mitä ei ole tapahtunut.
Joo, ja tämä oli yksi tärkeä syy, miksi me tehtiin nämä kirja-alan yhteiset vaaliteemat, että syrjäytymisen estäminen, mikä on todella tärkeä tavoite kaikille varmaan, kaikille puolueille. Sitten moni muu asia, muun muassa se, että taataan kirjailijoille, tarinoiden luojille myös edellytykset työskennellä jatkossa. Että kirjailija-apurahat, kääntäjien apurahat olisivat sillä tasolla, että meillä tulevaisuudessa olisi myös rikas kirjallinen kulttuuri. Ja kaiken lukemisen edellytyshän on se, että on hyviä tarinoita ja tekstejä. Meidän pitää niin kuin taata, että niitä oikeasti on. Ja ne ammattilaiset pystyisi tekemään työtä. Ja sitten halutaan vielä nyt pitkä ja rankka, ei nyt niinkään rankka, ihan mukava työ. Tämä lukutaitofoorumin työ, mitä tehtiin viime vuonna ja vielä tänä vuonna, niin lukuliikkeen nimellä nyt kulkee niin eteenpäin, niin että koko kansan lukuliike ja jatkuisi myös seuraavan hallituskauden aikana. Ja sitten me toivottaisiin vielä, että ihan niin kuin sanoin tuossa, että vauvolle lukeminen on jo todella tärkeää ja vauvojen kanssa toimiminen, niin sitten siinä olisi nyt neuvoloiden vuoro myös olla mukana näissä talkoissa.
Sieltä lähtien liikkeelle.
Semmoinen ja vanhempien tietenkin.
Tuli mieleen tässä, että kun ostetusta kirjallisuudesta oppimateriaalia on 39% tietokirjaa 34 ja kaunokirjallisuutta vain 13% ja nuorten kirjoja 11%, niin kun miettii, että mitä kautta on lukemiseen on kivointa tulla, niin ei nyt kuitenkaan ehkä oppikirjallisuuden, että siinä mielessä, kun sitä hyvää fiktiota saisi enemmän.
Niin. Tässä lähtisi myöskin rummuttamaan noiden koulukirjastojen puolesta. Kirjastolaitoshan Suomessa toistaiseksi on vielä ihan loistava, mutta kaikki koulut ja kaikki koululaiset eivät ole sen piirissä. Suomessa on paljon pieniä kyläkouluja, joista oppilaat ei koskaan pääse kirjastoon. Ja sen takia toivoisin, että nimenomaan näitä nuorten kirjoja esimerkiksi voitaisiin enemmän ostaa kouluille, jotta siellä oppilailla olisi läsnä se kirja niillekin oppilaille, jotka kotona ei sitä kirjaa näe.
No entä sitten tällainen puoli, että tässä lukutaidon elvyttäminen, se on nyt ollut hankkeena niillä, jotka ovat jo taitavia lukijoita tai taitavia kirjoittajia, niin pitäisikö näihin kampanjoihin saada mukaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat juuri näitä lukutaidottomia?
Ainakin heiltä olisi hyvä kysyä, että miksi. Miksi tässä nyt on tällaista ongelmatiikkaa? Miksi se lukeminen ei maistu? Mikä siinä on ongelma, jos siitä saataisiin myöskin ideoita siinä, että mitä voitaisiin tehdä toisin?
Ja sitten ei voida unohtaa myös sitä, että on monia lukihäiriöisiä, tai siis ihmisiä, joilla on lukivaikeuksia ja sellaisia, joita äidinkieli ei ole suomi, ja se aiheuttaa sitten taas semmoista heikkoa intoa lukemiseen, niin kaikkia näitä asioita pitäisi ottaa huomioon, mutta minä henkilökohtaisesti haluaisin seuraavalta hallitukselta, että opettajia ja äidinkielen opettajia varsinkin arvostettaisiin paljon, koska he ovat tehneet tähän asti tosiaan upeata työtä, että nostanut
Suomen
aikaa aikaa. Siis opettajat sanoo, että ainoa, mikä heiltä oikeasti puuttuu, on aika. Aika yhtä lasta kohtaan, aika tehdä sitä, aikaa opettaa lukemista.
Tuo on helppo allekirjoittaa, juuri noin. Ja lupaa antaa oppilaiden välillä käyttää aikaa siellä tunnilla ihan siihen lukemiseen.
Sanoi Anne Helttunen ja häntä ennen puhui Ilme Villa. Siis kirjastolla järjestöt ja myös EK aiemmin ovat siis tuoneet esiin vaatimuksensa eduskuntavaaliehdokkaille. Lukutaitoa on Suomessa kehitettävä. No mitä tästä eteenpäin? Meinaatteko vielä lobata yksittäisiä ehdokkaita tai puolueita? Tässä on vajaa kuukausi aikaa ennen vaaleja. Merja Hannula.
No medialla on tietysti tärkeä rooli pitää tätä tärkeää asiaa keskustelussa ja tästä oikeastaan kollegoiden puheeseen vielä täsmentäisin tai yhden näkökulman, että ei pelkästään äidinkielen opettajat, vaan aivan kaikki opettajat,
aivan.
Että ei voida sälyttää vastuuta lasten ja nuorten lukutaidosta äidinkielen opettajien vastuulle, koska äidinkielen opettaja tulee sitten vasta siellä useinkin yläkouluvaiheessa mukaan ja se lukutaidon perusta luodaan sitten varhemmin, että et meillä on niin kun, ja kirjastoilla on myöskin tärkeä rooli ja ihan jokainen aikuinen voi toimia esimerkkinä ja kirjastoissa on esimerkiksi tämmöisiä lukukummimahdollisuuksia ja tiedän esimerkiksi omassa lähikirjastossani on muun muassa lukukoira, jolle voi käydä lukemassa, jos on erilaisia tapoja kannustaa lukemisen pariin. Niin.
Olet ihan oikeassa, ei ainoastaan ja sitten myöskin ihan lasten tarhaopettajista lähtien ja oikeastaan ihan kaikista.
Anne Helttunen, viimeinen puheenvuoro sinulle. Mikä on näkymä Suomessa silloin, jos seuraava hallitus sivuuttaa tämän vaatimuksen? Millainen kuva on edessä?
No kyllä se meidän näkemyksen mukaan, meidän äidinkielen opetuksen alan ihmisten näkemyksen mukaan on todella synkeä. Jos lukutaitoa ei nyt nosteta todella esille kaikkialla ja kaikkien puolueiden toimista, niin kyllä se synkeä on. Ei mene enää PISA-tulokset hyvin eikä oikein mikään muukaan.
Ja meistä tulee, täällä on sitten 5 miljoonaa Kaspar Hauseria kauhukuvassamme. EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasis ja äidinkielen opettajaliiton toiminnanjohtaja Anne Helttunen. Kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Pasi Ilkka, minä olen Jakke Holvas. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio Musiikkitalosta, siellä Pauliina Krym juontaa. Vakiovieraat Sami Kuusela, Mirva Saukkola ja Seppo Tiitinen. Nyt kiitos kuulijoille seurasta ja hyvää torstain jatkoa.